Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić sastaje se u Briselu sa evropskim zvaničnicima Federico Mogherini i Johannesom Hanom. Skupština počinje raspravu o zaštiti uzbunjivača osoba koje prijavljuju korupciju. Šef nemačke diplomatije u Kijevu i Moskvi razgovara o ukrajinskoj krizi. Na Kritu prijateljska utakmica fudbalera Srbije i Grčke, u Nišu u svetskoj ligi vaterpolisti Srbije dočekuju Španiju. U Novom Sadu 9, u Nišu 10, u Beogradu i Kragujevcu 11 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu svega 2 stepena, tokom dana oblačno, mestimično kiša, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni.
Pred decembarsku odluku o tome da li će Srbija izvanično početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, šef diplomatije Ivica Dačić sastaje se u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i komesarom za susedstvo Johannesom Hanom. Za sada je poznato da Nemačka otvaranje prvog poglavlja uslovljava punom primenom briselskog sporazuma, a može se čuti i da će zbog odnosa Beograda i Moskve pregovori biti odloženi. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Ovo je prvi susret sa Federico Mogherini i svakako prilika da se vidi na koji način naslednica Catherine Ashton vidi nastavak dijaloga Beograda i Prištine, na koji način namerava da u njemu bude lično angažovana i gde ona vidi prioritete u budućem periodu. Ova nedelja će zapravo biti vrlo intenzivna u kontaktima srpskih i evropskih zvaničnika, jer će samo 2 dana nakon susreta u Briselu komesar Han u četvrtak doći u svoju prvu posetu u Beogradu i, kako je rekao u izjavi za RTS, Han dolazi da bi stekao neposredni uvid u tok pregovora o članstvu i utvrdio šta je to što najpre treba učiniti na tom planu. Prema nezvaničnim saznanjima, italijansko predsedavanje je predvidelo 17. decembar u svojoj agendi kao mogući datum za održavanje međuvladine konferencije na kojem bi bilo otvoreno neko od pregovaračkih poglavlja, međutim to je u ovom trenutku vrlo neizvesno. Srbija je prošla kroz 2/3 procesa screeninga i sada je pitanje može li da pređe u sledeću fazu. Poglavlje 32 o finansijskoj kontroli je praktično spremno za otvaranje, tu je procedura završena, međutim problem je čvrst stav Nemačke da ovo, a i nijedno drugo poglavlje, ne može biti otvoreno pre poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Poglavlje 32, dakle, morat će da sačeka na poglavlje 35, a kao što znamo, dijalog, bar na političkom nivou, je u zastoju, jer u Prištini nema vlade i to traje već više od pola godine. Beograd smatra da je sa svoje strane učinio sve što je moguće na primjeni sporazuma, međutim, neke države članice veruju da Srbija može da učini više, a Evropska spoljna politička služba sastavila je listu od 11 tačaka u kojima očekuje napredak od Beograda da bi uopšte predložila otvaranje poglavlja. Izbori u Briselu zato kažu da je vremena za odluku o otvaranju poglavlja u decembru sve manje i da, osim ako ne dođe do nekog ozbiljnijeg pomaka narednih dana, taj korak bi mogao da bude odložen za početak sledeće godine.
Nedavno je i sam Han apelovao na Srbiju da podrži sankcije Unije prema Rusiji. On je naveo da Srbija ima svoju sopstvenu istoriju i odnose sa Rusijom, ali da se u određenom trenutku mora odlučiti. Položaj Srbije i njen odnos prema Evropskoj uniji i Rusiji odavno je poznat i veštački se stvaraju napetosti, kaže za Vesti u 9 bivši ambasador u Berlinu Ivo Visković.
Srbija je naravno onda gde se već dugo nalazi, u jednoj specifičnoj poziciji, zemlje koja želi da ide ka Evropskoj uniji, koja sve čini da to ostvari, ali koja ima istovremeno i druge svoje interese, prvenstveno ekonomske, ali i neke političke, kao što je pitanje Kosova, zbog kojih mora da vodi računa i onima koji nisu u Evropskoj uniji, u ovom slučaju konkretno u Rusiji. Ja mislim da je veštačka dilema da li je Srbija naklonjenija jednoj ili drugoj strani, ona se jasno izjasnila za Evropsku uniju, ali jaki interesi vezani za Rusiju navode je da o tome i tekako vodi računa i da ne može da se ponaša kao što se ponašaju neke druge zemlje koje imaju vrlo stav prema Rusiji u pogledu sankcija i u pogledu njene odgovornosti za krizu u Ukrajini.
Evropska unija mogla bi da odloži otvaranje poglavlja ukoliko Srbija ostane pri stavu da ne uvodi sankcije Rusiji, saznaje List danas u diplomatskim izvorima. Unija to neće uraditi jer svi u Briselu to razumeju i prećutno nas ne diraju jer su svesni da je za Srbiju to baš teško pitanje, rekao je za taj list izvor blizak vladi Srbije.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc nastavlja posjet u Beogradu susretom sa premijerom, a potom i sa tužiocem za ratne zločine. I tokom dana razgovaraće se o saradnji tribunala i Srbije. Sam Bramerc je naveo da se neće žaliti na odluku o privremenom puštanju na slobodu Vojislava Šešelja, pre svega zbog toga što nemaju pristup medicinskoj dokumentaciji. Advokat i haški branilac Borivoje Borović kaže za Vesti u 9 da posete Bramerca Srbiji nikada nisu rutinske.
U ovoj situaciji kada posebno razgovara sa premijerom, tema može da bude i informacije o garanciji vlade vezano za Šešelja. Sa druge strane, ne samo zaboraviti da je Josipović smatra, pošto u predmetu Vukovar mnogi su izbjegli krivičnu odgovornost, to jeste utvrđeno da nisu krivi. Pretpostavljam da je protiv Šešelja nema dokaza za krivičnu odgovornost. Onda se pojavljuje mogućnost da kod naše tužilaca pokušavaju da procesuiraju neka vojna lica koji su oni bili svedoci Haškog tužilaštva. Dakle, opet se radi o jednom pritisku koji je direktno vezan za ono što je izjavio Josipović i hrvatski predstavnici vezano za ukrajinski predmet. Ja sam apsolutno siguran da je to tema razgovora.
Bramerc bi trebalo da podnese redovni šestomesečni izveštaj Savetu bezbednosti u drugoj nedelji decembra.
Slušate Vesti u 9. Poslanici u Republičkom parlamentu počinju raspravu o predlogu zakona o zaštiti uzbunjivača, kojim bi osobe koje prijavljuju sumnje na korupciju trebalo da omogući efikasnu i delotvornu zaštitu. Više o tome naš skupštinski izveštač Mirjana Otašević-Nikolić.
O ovom zakonu u javnosti je bilo mnogo reči i rasprava, pa je možda zato predlog koji je stigao pred poslanike veoma obiman i detaljan. Osim što se ovim zakonom uređuje postupak uzbunjivanja i prava uzbunjivača, objašnjavaju se izrazi u vezi s ovom temom, regulišu se i prava i obaveze uzbunjivača i poslodavaca i predviđaju moguće kazne. Zakon jasno kaže da je zabranjeno sprečavanje uzbunjivanja, da uzbunjivač i lica povezana sa njim imaju pravo na zaštitu, da ne sme biti sprečeno napredovanje ili usavršavanje onoga ko ukaže na korupciju, ali i da se pravo na uzbunjivanje ne sme zloupotrebiti. Također, ako uzbunjivač tvrdi da su protiv njega pokrenute štetne radnje, na poslodavcu je teret dokazivanja da štetna radnja nije u uzročnoj vezi sa uzbunjivanjem, a za kršenje zakona predviđene su kazne i do 500.000 dinara. Ovaj zakon predviđen je Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine, a komparativne iskustva pokazuju da bi mnoge korupcionaške afere ostale neotkrivene da nije bilo uzbunjivača koji su na njih prvi ukazali.
To je jedan od najznačajnijih antikorupcijskih zakona i njegovo usvajanje najavljivano je još od juna, kaže za Vesti u 9 Jelena Stojanović, pravni savjetnik antikorupcijskog portala Pištaljka.
Ovo je prosto zakon koji će doprineti borbi protiv korupcije i na taj način je stvaranje bolje ekonomske klime i uopšte pravne države i na taj način Srbija će se svrstiti u jedan manji krug država Evrope koja je na jedinstveni sveobuhvatan način reguliše ovu materiju uzbunjivanja. Ovaj zakon predviđa pojam uzbunjivača je šire postavljen i sam pojam uzbunjivanja se ranije odnosio na prijavu korupcije, a sad se odnosi i na informacije o kršenju propisa, ljudskih prava i što je najbitnije, ovdje je pružena sudska zaštita uzbunjivaču kao najveći stepen zaštite, pogotovo zbog toga što postoji mogućnost donošenja privremene mere kojim će se privremeno urediti ovi odnosi.
Upućeni u ovu tematiku upozoravaju da su pojedina predložena rješenja u zakonu o zaštiti uzbunjivača manjkava, te da ih treba dopuniti. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže za Vesti u 9 da je dobro da se usvoji jedan sveobuhvatni zakon.
Postoji veoma mnogo rješenja u predlogu zakona koja bi trebalo popraviti i postoji i dosta odredaba koje u samom zakonskom tekstu nedostaju. I to je bio razlog zbog koga smo poslali preko 40 predloga za dopune, izmene ili za brisanje pojedinih odredaba. Vidjet ćemo hoće li biti sluha, hoće li narodni poslanici predložiti te promjene koje smo dostavili, hoće li one biti na kraju i prihvaćene, jer to je šansa da se zakon učini sveobuhvatnim i da se otklone neke manjkavosti koje već u prvim mesecima mogu da se pokažu kao prepreka za uspostavljanje najboljeg mogućeg sistema zaštite.
Agencija za borbu protiv korupcije upozorava da nije obezbeđena potpuna zaštita uzbunjivača, jer osim sudske nema druge zaštite. Također navode da javnosti ne bi trebalo saopštavati samo one podatke koji su označeni najvišim stepenom tajnosti i posebno osetljive lične podatke.
U školama članicama 4 reprezentativna sindikata i danas su skraćeni časovi na 30 minuta. Prvog dana protesta sve strane, i sindikati i ministarstvo ostali su pri svojim stavovima. Prosvetari kažu da neće odustati od protesta dok im se ne ispune zahtevi, dok ministar prosvete kaže da mu je žao, ali da će i njima biti smanjene plate.
Sa novim računima za struju stigle su i opomene pred isključenje. Opomenu su dobili svi koji duguju više od 5.000 dinara, što je novina. Do sada su opomene stizale za dug veći od 10.000. Ipak u EPS snabdevanju su zadovoljni naplatom. Ona je dostigla čak 93%, kaže za naš program Željko Marković iz EPS snabdevanja.
U okviru naplata prednjači Vojvodina su 96,55%. Naplaćenih računa, potom slede Beograd, jugoistok, znači Niš i Zaječar, a onda Kraljevo i Kragujevac. Svuda je naplata iznad 90% onoga što smo fakturisali i tačno obeležimo samo određene grupe koje uvek ne plaćaju struju. U globalu svi građani su dosta redovni što se tiče naplate.
Veliki broj ekipa montera u preduzeću Jugoistok ovih dana isključuje neplatiše koje duguju za avgust mesec. Ovoga jutra sa direktorom Jugoistoka Darkom Bulatovićem razgovara Ozren Rašić.
Gospodine Bulatoviću, ovih dana isključujete potrošače sa elektromreže zbog dugovanja većih od 5.000 i to za avgust mesec. Koliko je takvih dužnika?
Prvo, obustave se rade po nalogu EPS snabdevanja za dugove koji su veći od 5.000 kad su u pitanju domaćinstva, kad su u pitanju pravni subjekti, odnosno pravna lica, onda su to dugovi preko 50.000 i takvih je na nivou Jugoistoka bilo oko 50.000.
Koliko naloga dnevno realizujete? Dobro ste se organizovali, vaše ekipe su na terenu.
Evo recimo primjer radi Niš, dnevno oko 400 naloga izvrši, tako da pokazatelji dnevni koji govore o tome kakav je finansijski priliv, odnosno kakva je realizacija faktura, govore da su to zaista odlični rezultati.
Vaši radnici na terenu svakodnevno otkrivaju i potrošače koji kradu struju.
Svakog dana se radi na otkrivanju neovlašćene potrošnje, narodski rečeno krađom struje, tako da imali smo i veliki, da kažem, to su pumpe, hoteli, restorani, kafići, pekare, naravno i domaćinstva. I da još jednom skrenemo pažnju da krađa struje najstrožije zabranjena i više nema mogućnosti da više iko zaštiti u tom smislu. Jedini koji su privilegovani to su socijalno ugroženi slučajevi i oni u skladu sa zakonom, ali i one koje možemo pomoći na neki način sa naše strane, a da to bude u duhu zakona.
Gospodine Bulatoviću, hvala vam što ste govorili za vesti u 9. prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vam.
U 9 časova i 13 minuta prelazimo na vesti iz sveta. Moskva se nada da veze između Rusije i Evropske unije još nisu prešle tačku bez povratka, ocenio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On kaže da je zvanični Kijev zauzeo kurs društveno-ekonomskog gušenja jugoistoka i Ukrajine. O ukrajinskoj krizi Lavrov će tokom dana pričati sa nemačkim kolegom Frankom Walterom Steinmeierom. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Dan pošto je nemačka kancelarka Angela Merkel rekla da ukrajinska kriza izaziva globalne posljedice, Frank-Walter Steinmeier putuje u Kijev i Moskvu. Na repertoaru teške teme od eskalacije sukoba ukrajinske vojske i proruskih aktivista u regionu oko Donjecka do mogućih novih sankcija Rusiji. Podsjećamo, Evropska unija optužila je Moskvu zbog snabdevanja istoka Ukrajine oružjem, što je Kremlj u međuvremenu demantovao. Petorica Palestinaca naoružana sekirama i pištoljima upala su u sinagogu u Jerusalimu i ubili četvoro, a povredili šestoro ljudi, pre nego što su ih ubili policajci. Do napada je došlo tokom jutarnje molitve u sinagogi na jugozapadu grada. Prema navodima izraelske policije, reč je o najtežem terorističkom aktu u poslednjih nekoliko godina. neredi i u Grčkoj. Ispred američke ambasade u Atini povređeno je nekoliko policajaca u sukobima sa demonstrantima, koji su izašli na ulice grčke prestonice da bi obeležili 41. godišnjicu studentskog protesta protiv tadašnje diktature u zemlji. Da bi rasterale okupljene koji su upalili zastave Sjedinjenih Država i Evropske unije, snage reda ispalile su suzavac i šok bombe.
Kad kažemo Niš, obično pomislimo na grad u kome su rođeni Šaban Bajramović, Dragan Stojković, Piksi, car Konstantin, Neša Galije i to otprilike tim redom. O životu kralja ruske romske muzike Šabanu Bajramoviću priča se i godinama nakon smrti, a jedan Nišlija Dejan Tasić snimio je i dokumentarni film Šaban Bajramović, kralj romske muzike. Omaž bardu romske, džez ili najbolje reći bardu muzičke umjetnosti Balkana dalo je 15 sagovornika koji su ga poznavali, radili sa njim ili su mu bili prijatelji. Više o tome, Gordana Nešović.
Učala me da ja so se vojrovela.
Ja sam pevao po celom svetu, čovječ, i nosio moj glas ciganski.
Gelam dade tu durese amen ačađa.
Film o Šabanu Bajramoviću je obična priča o velikom umetniku koji je obeležio ove prostore. Jedan od sagovornika u filmu, pisac Zoran Ćirić Ćira, tvrdi da je on bio veći buntovnik od Džonija Štulića i veći umetnik od Gorana Bregovića.
Šaban Bajramović je komponovao nekoliko stotina pesama. Pisao muziku, pisao tekstove. Ljudi moji, znate šta je to? To je znači u rangu jednog Smokija Robinsona, Curtisa Mayfielda ili Boba Dylana, ili Paula McCartneya ili Rhea Davis iz grupe The Kinks. To je nešto što apsolutno je svetski relevantno.
Autor filma Dejan Tasić želeo je da da omaž jednom od najpoznatijih Nišlija.
Tek iz razgovora i sa Paskaljevićem i sa brojnim ljudima koji su sarađivali s njim, mi smo shvatili koliko su njega poštovali i širom Evrope i u Americi. Saznavali smo o tome da njegova muzika nije baš bila toliko samo narodna, već je tu bilo dosta izdžeziranih stvari i naša osnovna ideja je bila ne toliko da govorimo o njegovom delu, koliko da njega predstavimo kao čoveka, kako je živeo, gde se kretao, kako je trošio novac, kako su gledale te romske svadbe, kako su ga gledale Nišlije, kako su ga gledali ljudi po Evropi.
Šaban Bajramović je umro 2008. godine. A njegovi sugrađani su mu se odužili spomenikom i nagradom za životno delo Nišvil Jazz Festivala. Tokom života doticao je dno i leteo do zvezda. Voleo je kocku, Mercedes i bela odela, a širok osmeh i zlatan zub su njegov brend. Američka asocijacija džezera ga je svrstala u tri najveća džez pevača svih vremena, a njegova pesma Sajbija je jedna od 100 najboljih filmskih numera.
Sad malo o sportu. Željko Stefanović sa nama u studiju. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro, drage kolegice.
O fudbalu ili o vaterpolu? Šta će nam biti danas?
Hajmo mi o fudbalu, jer verujem da će ovo biti mnogo bolja partija naših reprezentativaca nego protiv Danske, pošto gore od onoga ne može.
Dobro, ajde da čujemo.
Fudbalski reprezentativci Srbije su u lošem raspoloženju, otputovali na Krit, gde će se večeras u prijateljskom susretu sastati s Grškom. Orlove će se klupe voditi vršilac dužnosti selektora Radovan Ćurčić, koji nije prvi put na ulozi, a ono što je zanimljivo, na listi igrača za utakmicu nema Aleksandra Kolarova, Matije Nastasića, Dušana Tadića, Milana Bišeca i Zdravka Kuzmanovića, koji su se već vratili u svoje klubove. Početak utakmice predviđen je za 18 časova. Kod nas je poslednji meč, dakle, kao selektor imao u petak holandski stručnjak Dick Advokata, da je trenerski hleb sa 7 kora, dokazi podatak da se također zbog loših rezultata u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. godine smenjen Safet Sušić iz reprezentacije Bosne i Hercegovine, a klupa se drma još nekolicini evropskih selektora. Legendarni golman fudbalskog kluba Vojvodina i reprezentacije Jugoslavije Ilija Pantelić preminuo je juče u 73. godini, objavio je novosadski klub. Uz ostale, s uspehom je čuvao mrežu francuskih klubova Olimpika iz Marseja, Bastije i Paris Saint-Germaina. Potom se bavio i trenerskim poslom. Datum i vreme sahrane Ilije Pantelića biće objavljeni nakratko.
Hvala Željko, sportskih pola sata od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Ima li država pravi odgovor na poruke koje dobija od političara sa juga Srbije? Da li se problemi guraju pod tepih ili se radi na njihovom rešavanju? O političkoj i ekonomskoj situaciji na jugu Srbije govori Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. Sa gostom razgovara Zorka Đukanović. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
I na kraju, kako nas vreme očekuje danas, preovlađivaće oblačno, mestimično sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 17 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području jak južni i jugoistočni, a u južnom Banatu povremeno olujne jačine. U Beogradu je trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 11, u Kragujevcu 12 stepeni.
U 9:20 minuta završavamo još jedno izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić, Brankica Đikanović, ja sam Nikolina Trivunović. U 9:30 slušajte šta se dogodilo na današnji dan. Mi ćemo vas samo podsjetiti da je na današnji dan 85. godine prestala da se proizvodi fića u Kragujevcu. Ostali događaje, dakle, od 9:30. Prijatno.